Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
No niin, mitäs kuuluu pitkästä aikaa?
No mitäs tässä? Syksy taitaa painaa päälle. Ja onhan sitä merkkejä havaittavissa. Siis mä oon kuullut, että Politiikkaradio on palannut. Eikö se ole syksyn merkki?
Näinkö on tapahtunut?
Näin on tapahtunut.
Joo, se on takuuvarma syksyn merkki, kyllä, juu, näinhän se on.
Ja eduskuntakin on palailemassa.
Kyllä. Miten se on, kuu kiurusta kesään, Politiikkaradiosta ei enää pätkääkään.
Syksyyn.
Jotain sellaista. Alright, joo, näinhän se on, että syksy painaa päälle, politiikan syksy. Siitähän se varmin merkki on aina tuo budjetti,
niin.
Riihi. Sitä odotellessa hallituksen budjettiriihi on aina syyskuussa. Ja tässä on nyt ollut näitä budjettineuvotteluja. Varmaan lienee paikallaan meidänkin luoda tällaista yleistä tilannekatsausta, missä niin. Mennään, mikä on ajan henki. Nythän on sellainen tilanne, että meillä on uusi hallitus kasaamassa ensimmäistä budjettiansa. Se on aina jännä paikka. Tässä on kuitenkin elettiin 4 vuotta Sipilän hallituksen aikaa ja nyt on uusi parlamentti, uusi eduskunta, uudenlainen kokoonpano ja uusi hallitus. Ja en tiedä nyt, mitä ihmiset oikein ajattelevat tästä uudesta hallitusvallasta. Tästä viherpunamullasta Antti Rinteen niin. Hallituksesta. Tiedätkö sinä?
Kyllä, mä aika tarkkaan kaikkien ihmisten mielipiteet tiedän. Galluphan sen kertoo, että vastikään tuli Gallup, jossa näytti siltä, että asetelmat on pysyneet aika vakaina. Eli hallituspuolueiden kannatus olisiko se ollut 55 yhteenlaskettu?
Suurin piirtein.
Mutta selvä enemmistö kannattaa hallituspuolueita. Ja tässä on mielenkiintoisia tietysti nyt, se alkoi oikeastaan heti silloin, kun hallitus nimettiin, niin alkoi tulla ensimmäiset äänenpainot siitä, että hallitus ei ole tehnyt tarpeeksi tai ei ole tehnyt mitään. Ja tämä on oikeastaan jatkunut koko kesä, että miksi hallitus ei ole tehnyt vielä mitään. Siis se on tämä suomalainen,
vastahan se aloitti.
Niin, siis että aloitti ja jäi, tuli kesätauko. Musta ne on pikkasen huvittavia ne puheet siitä, että ei ole vielä tapahtunut mitään. Tässähän esimerkiksi Petteri Orpo on kunnostautunut. Hän totesi jotenkin tähän tapaan, että Rinteen hallitus ei panosta tarpeeksi koulutukseen. Ja sitten kuulemma tuli hirveä naururähäkkä, kun muistetaan edellisen hallituksen koulutusleikkaukset. Ja sillä oli Orvolla oli joku tämmöinen nuokkumispuhekin, että eikö se oli köllöttelytauko, oli se sana.
Joo, kyllä.
Että onko nyt otettu tai ottaako hallitus 4 vuoden köllöttelytauon?
Se on kiva sana kyllä.
Niin, mikäs köllöttelyhän on ihan filosofista hommaa. Ehkä poliitikkojenkin kannattaisi köllötellä väliä, mutta tavallaan siis tietysti oppositio on nyt pannut painetta jo kovasti, että nythän on jo välikysymyksen uhka leijuu ilmassa, jos kokoomusta ei tyydytä nämä hallituksen työllisyystoimet. Eikö
kyllä.
Näin ollut?
Juuri näin. Köllöttelytauko vai peräti öllöttelytauko? No joo, se on sinänsä nyt mietin tätä, että miten tämä jotenkin tuntuu, että tämä pelin henki nyt niin kuin Rinteen hallituksen alkuvaiheen suhteen ja sitten Sipilän hallituksen niin kuin alkuvaiheen suhteen, niin on niin kuin hyvin erilainen, että muistetaan varsin hyvin silloin, kun Sipilän hallitus aloitti, niin heti rätkähti kova lista toimenpiteitä. Ja ne oli näitä leikkaustoimenpiteitä justiinsa, ja siitä se koko revohka lähti liikenteeseen ja erittäin niin kuin kaksijakoinen ja vastakkainasetteleva keskustelu. Pelihenki oli aika silleen selvä heti. Toiset tavallaan tykkäsivät, toiset ei. Ja sitten kun seurasi tuossa 4 vuoden aikana näitä hallituksen niin kuin suosiota ja kannatusmittauksia, niin lopultahan sitten päädyttiin siihen tilanteeseen, että selvästi suurempi osa ei tykännyt. Hallituksen kokonaiskannatushan milteipä romahti. No kyllä. Siinä romahduksessa tietysti niin kuin yksi suurin tekijä oli perussuomalaisten kannatuksen romahtaminen ja sitten loppujen lopuksi koko tämän eduskuntaryhmän hajoaminen 2 ja lopulta se 2 eri puolueen syntyminen. Mut nyt sitten niin tässä on mielestäni aika odottava henki kuitenkin
nimenomaan
tämän
jo,
Rinteen hallituksen suhteen.
Selvähän se on, että kyllähän tuo Rinteen hallituksen ensimmäinen budjettiriihi ja siihen Rinnehän on luvannut siihen suuntaan, että sen yhteydessä paljastetaan esimerkiksi näitä työllisyystoimia. Niitähän on heiltä tivattu kovasti nyt tässä, ehditty jo tivata, mitä ne on. Ja taisi olla, nythän oli muuten ensimmäinen pääministerin haastattelutuntikin, jossa Antti Rinne esiintyi. Mun mielestä se oli ihan mielenkiintoinen. Mulle jäi mieleen semmoinen, kun Rinne sanoi, että ei keppiä eikä pakkoa. Tämä hän ei tule ajamaan. Semmoiseen liittyy tietysti näihin kuvioihin ja muihin. Mutta sitten hän sanoi, että jotain siihen sanoi, että toisaalta tiettyä velvoittavuutta. Mitäs pakko muutaanko velvoittavuutta? Eli siis joo, haastattelutunti, hän onnistui mun mielestä siinä hyvin. Ja hallituksella muutenkin nyt tietynlainen vielä ehkä tämmöinen kosiskeluvaihe julkisuudessa.
Etsikkoaika.
Siis mikä on ollut uusi ja aika kivakin juttu ilmeisesti ja hallituksen viestinnän kannalta hyvä. Siellä on ihmisiä, jotka ymmärtää viestinnästä, niin ministerit on ollut kirjastokiertueella ympäri maata jalkautuneet kirjastoihin keskustelemaan hallitusohjelmaan liittyvistä kysymyksistä.
No muistatko, mistä tämä jo lähti liikenteeseen?
No mistä
se? Sehän on käsikirjoitettu juttu alusta lähtien. Siis niin. Hallitusohjelma julkistettiin Oodi-kirjastossa.
Kyllä, kyllä. Joo. Eli kyllä, kyllä. Ja.
Tässähän on symbolisesti äärimmäisen suuret paukut pelissä heti alusta lähtien.
Ja tuolta sosiaalista mediasta huomasinkin, että hallitus on saamassa viestintästrategian uuden. Tai tämmöinen on tekeillä. Ja ilmeisesti syyskuussa pitäisi hyväksyä hallituksen iltakoulussa. Arvoja, selkeys, avoimuus, luotettavuus, vuorovaikutus, rohkeus, some, visuaalisuus, kiinnostavuus. Mm-hmm. Aika isoja sanoja.
Some on siis yksi
some on,
arvo.
No, arvojen keskiössä ovat tavallaan varmaan sitten, että mitä kautta näitä arvoja välitetään. Mutta se oli jännä, tietysti tässä listassa on sitten some. Mutta nämähän on semmoisia, että eihän kuka näitä vastaan voi niin kuin periaatteessa tasolla änkyröidä, että selkeys, avoimuus, luotettavuus, vuorovaikutus, okei, kaikki on hyvä. Mutta ehkä tässä on vähän kansalaiskeskustelussa näkynyt sitä, että tämä hallitus, vaikka aika pitkähän sitä hallitusohjelmasta tuli, niin sitä konkretiaa.
Historiallisen pisin
niin,
koskaan.
Kuitenkin sitä konkretiaa kovasti ehkä toivotaan ja odotetaan, ja oppositio tietysti iskee siihen.
Joo, se on just näin, ja siellähän on paljon tällaista ehdollisuutta, eli tavallaanhan mehän emme oikein edes tiedä tällä hetkellä, että mitä tulee tapahtumaan. Ja se on tietysti ikävä tilanne. Siinä sopii kyllä tivata hallitukselta, että mitä nyt sitten todella tulee tapahtumaan, että kertokaa nyt, että tavallaan ero siihen Sipilän hallitukseen on tässä suhteessa todella suuri, koska silloin tiedettiin, mitä tulee tapahtumaan.
Kyllä, kyllä. Ja nythän on tietysti sitten journalistit on hyvin kärkkäästi nostaneet myös näitä hallituksen sisäisiä ristiriitoja esiin. Sehän on heidän tehtävänsä. On metsänhakkuut, turpeen poltto, ilmastoasiat. Siellä oli muitakin asioita, joista on saatu ikään kuin julkisuuteen näkyviin hallituksen erinäiset keskenään ristiriitaiset mielipiteet.
Joo.
Korkeakoulujen lisärahat, milloin ne saadaan. Siellä on monia asioita, mitkä on ollut. Ja tietysti ministereiden avustajista on puhuttu älyttömän paljon ja vertailtu sitä siihen sitten niin kuin tuon sote-puolen hoitajamitoituskeskustelu ja tämmöisiä meemejä on levinnyt tuolla sosiaalisessa mediassa, jossa näitä on rinnastettu. Että kyllähän tässä on tietysti annettu oppositiolle ja kriitikoille myös aika hyviä aseita. Kun Rinne on sanonut, että tietysti hallituksessa saakin olla silloin 5 erilaista puoluetta ja me keskustellaan asioista ja käydään avoimestikin sitä keskustelua. Välillä on tullut vähän sitä toivetta myös, että voisiko joitakin asioita ensin keskustella siellä hallituksen sisällä, eikä niin kuin iltapäivälehden lööpeissä.
Täsmälleen se on sinänsä huolestuttavaa niin kuin hallituksen selviytymiskyvyn kannalta on ollut tässä nyt tämän ensimmäisen budjettiriihen alla käyty niin kuin julkinen riitely budjetin muodostamisesta hallituksen ministerien kesken niin kuin valtiovarainministeriä vastaan, niin se ei niin kuin ennusta kauhean hyvää tämän hallituksen taipaleelle.
Niin, avainsana on mun mielestä riitely, että se millä se näyttäytyy tai miten se tietysti mediassakin halutaan kärjekkäisiin otsikkoihin nostaa on se riitelyn näkökulma. Ja sitten Rinne sanoi, että se on normaalia keskustelua, mitä 5 puolueen hallituksessa käydään. Mikä se totuus on, niin se on eri asia.
Niin siis, että saa nähdä, että kuinka kauan pääministeri itse sitten sietää sitä, että tätä keskustelua, jos ei se ole riitelyä, niin että tätä keskustelua käydään sitten julkisuudessa.
Niinpä.
Että tämähän tiedetään varsin hyvin, että aikoinaan Matti Vanhanen sai pyyhkeitä siitä, kun hän linjasi, että keskeneräisistä asioista ei sitten julkisuudessa huudella, vaan eikä sovitaan ja keskenään ja sitten vasta tiedotetaan, kun asiat ovat valmiit.
Mutta hallituksen viestintästrategian arvot, selkeys, avoimuus, luotettavuus, vuorovaikutus, rohkeus, visuaalisuus, kiinnostavuus, some, niin kertoo, viittaisi vähän siihen, jos tämmöinen paketti on tulossa, että kyllä tätä keskustelua avoimuutta niin kuin ainakin periaatteessa kannatetaan.
Niin tarkoittaako se siis sitä, että hallituksen ministerit päättävät julkisuudessa nokitella toisiansa? Tavallaan avataan täysin avoimeksi tämmöinen ikään kuin sisäinen keskustelu, ja sisäiselle keskustelullahan on, sillähän on paikkansa, sillähän on oma arvonsa, jos se johtaa siihen, että hallitus löytää linjan yhteisen näkemyksen.
No, mun mielestä keskustelua voi käydä myös julkisuudessa, varmaan kaikkia asioita ei nyt heti ehkä kannata läväyttää siihen julkisuutta, mutta kyllähän mekin on täällä niin kuin vuosikausia sitä keskustelua avoin, mutta mistä tämä päätös tuli ja mitä tämän taustalla on ja ketkä tämä on missäkin yhteydessä päättäneet, että tavallaan jos sitä jonkin verran avataan ja tuodaan kansalaisille myös sen näkemystä, kyllähän hallituksessa on erilaisia näkemyksiä. Mitä haittaa siitä? Mm. Että jos on tehty kuitenkin tämä yleisellä tasolla toimiva hallitusohjelma, johon kaikki sitoutuu sitten keskeinoista, ajoituksista ja tämän tyyppisistä asioista, miksei niistä voi käydä keskustelua?
Se on tietysti totta. Toki siitä voi tulla semmoinen itseään toteuttava kehä, siis siinä mielessä, että koska se tulkitaan siten, että kun ministerit julkisuudessa keskustelevat, sitten se tulkitaan riitelyksi, niin sitten vedetään se johtopäätös, että hallitus on nyt riitainen.
Okay.
Ja siitähän voi tulla semmoinen kehä.
No, ymmärrän kyllä.
Kehä.
Niin, se, ei ole, se on toisaalta ja toisaalta. Toisaalta ja toisaalta juttu oli myös tämä ehdotus 6 tunnin työpäivästä, mikä nyt herätti hirveästi keskustelua.
Joo, no se oli demareiden. Demarit muistelivat Forssan kokousta, tätä historiallista kokousta, jossa paalutettiin 8-tuntinen työpäivä silloin jopa utopistiseksi tavoitteeksi. Ja kas kummaa, nyt 2000-luvun oloissa olemme jo pitkään eläneet sellaisessa maailmassa, jossa 8-tunnin työpäivä on ollut tosiasia.
Tässä on 2 pointtia. Arvostelijat sanoivat, että se on ihan hullua, että meidän pitäisi tehdä enempi töitä ja lisätä työtunteja yleisesti ottaen. Ja toinen pointti on se, että arvostelijat sanoivat, että pitääkö jonkun niin kuin työmarkkinatahon määrätä kaikille sama ikään kuin työaika. Ja, että se on niin kuin mennyttä aikaa.
Ja ylipäänsä, miten sitten työ, onko se fiksua ylipäänsä mitata työsuoritusta sen, siihen käytetyn ajan kautta, että moni työ ei niin kuin...
Nimenomaan nykyään se työ menee yhä enemmän siihen, että meitähän niin kuin on ohjattu kaikkia suurin piirtein yrittäjiksi. Ja, että tehdään työsopimuksi itsemme kanssa. Ja työ on tämmöistä pätkittäistä ja sieltä ja täältä haalitaan erilaisia työtehtäviä, tehdään monenlaisia töitä, että se ei enää ole välttämättä se tehdastyö, jossa kellokortti leimataan. Mutta minä olen kyllä sitä mieltä, että ilman muuta juuri tämän tyyppisiä niin kuin visioita pitemmälle tarvitaan. Ja minä olisin erittäin onnellinen siitä, jos olisi 4 päivää viikossa 6 tuntia. Että en panisi yhtään hanttiin sitä ajatusta.
No miten sitten 4 tuntia?
Mitä? 4 tuntia? Siis tavoitteenhan pitää olla, että meidän ei tarvitse tehdä töitä ollenkaan, jos ei huvita.
Okei.
Okay. mä olen monesti ennenkin kritisoinut tätä niin kuin, tavallaan työn jalustalle nostamista, niin kuin se olisi kaiken arvo ja mitta. Että kyllähän tässä voidaan tämmöisiä...
Mutta onhan se arvokasta työ kuitenkin.
On tietysti.
Ja ahkeruus.
Joo, joo. Mutta tässähän on vanhoja utopistisia ajatuksia.
Tiedän, että itsekin olet aika ahkera tiettyjen asioiden suhteen.
Jotakin vanhoja ajatuksia, utopistisia ajatuksia siitä, että jokainen niin kuin tekee kykyjensä mukaan ja näin poispäin. Että ei kaikkea ehkä sitten siihen samaan muottiin. Mutta kyllähän tämmöisiä suuria avauksia tarvitaan.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Joo, Politiikkaradio käynnissä ja puheet päreiksi tuokio kesälaitumilta palanneena.
Niin, mentiin heti filosofian puolelle.
Näin siinä kävi. Mutta joo, toi on aika jännä, että toi some on tuolla viestintästrategian ytimessä. Se on nimittäin näkynyt. Siis, en tiedä, oletko itse huomannut sitä, mutta että Instagramiinhan on pätkähtänyt tällainen suurjulkis kuin Antti Rinne.
Joo, kyllä.
Ja hän on vallannut Instagramin, eli tämä hallituksen tiedotus on nyt sitten suunnattu tuonne Instan puolellekin. Joo. Eli tässä oli heti Brasilian metsäpalojen suhteen, niin julkaistiin tämmöinen komea kuva, jossa Rinne patsasteli ja siihen oli sitten niin kuin kirjoitettu viereen jyhkeä lause siitä, että haluamme toimia sen asian eteen, että Brasilian metsäpalot saadaan kuriin.
Joo, siis tämä on kannatettavaa sinänsä, että eri ihmiset käyttää erilaisia sosiaalisen median palveluja ja sitten on varmaan hyvä olla eri palveluissa myös viranomaisten ja poliitikkojen läsnä. Ja viedä sitä viestiä, koska ne sama yleisöt eivät ole joka paikassa samoja. Sitten näihin välineisiin tai väyliin liittyy myös se, että Instagramhan on kuvapainotteinen, että siellä sitten kuvallista viestintää tai se menee kuva edellä aika usein. Ja se on luontevaa sitten viestiä vähän eri tavalla siellä kuin jossain muussa kanavassa. Nyt taisi joku oli tutkinut tilannetta, semmoinenkin huomio, että tämä on ensimmäinen hallitus meillä nyt, jonka kaikki jäsenet ovat aktiivisia jollain tavalla Twitterissä.
Joku näin.
Tämmöinen tieto tuli vastaan, niin en ehtinyt sitä tarkistaa, mutta sitä voi jokainen nyt käydä tutkimassa.
Mielenkiintoinen tieto, täytyypä tutkailla.
Kyllä selvästi käytännössäkin, ei vaan hallituksen viestintästrategian tasolla, vaan käytännössäkin on tapahtunut jo paljon. Että...
Niin, siis edellisessä hallituksessa siis Timo Soini ei ollut Twitterissä. Kyllä siellä muut oli.
Olikohan kaikki
oliko se niin, että Soini oli ainoa, joka ei ollut sitten Twitterissä?
No
niin
ehkä se oli, mutta oliko kaikki kovin aktiivisia? Siellähän voi olla semmoisia hiljaisia tilejä myös.
Niin, aika moni oli aktiivinen kyllä. Muistelen näitä keskushenkilöitä.
Oliko Pirkko Mattila esimerkiksi Twitterissä? En muista ainakaan.
Nyt on paha. Enpä mene arpomaan tuohon yhtään.
Tavallaan mitään. Joku oli nyt katsonut kuitenkin. No, Timo Soini tarkoittaa, että se pudottaa sen edellisen hallituksen pois.
Kyllä, siitä. Tiputtaa, joo.
Mutta nyt ilmeisesti on kaikki ministerit sielläkin. Ja sehän on tietysti, sitähän on pidetty tämmöisen niin kuin vaikuttajien mediana, että siellä on paljon journalisteja ja poliitikkoja ja johtavia viranomaisia ja monia viranomaistahoja ja mielipidevaikuttajia, ihmisiä, joilla on paljon seuraajia muuten.
Joo, siellä on myös trolleja paljon.
On todella paljon, joo.
Okei, no mutta tuore Gallup tuli tällä viikolla, oliko Helsingin Sanomien Gallup, ja nämä kesä-Gallup-mittaukset niin on usein sellaisia, no joo, siellä ihmiset ei välttämättä kesällä ihan hirveästi mieti sitä politiikkaa, ja nyt tietysti tässä oli kahdet vaalitkin keväällä, oli eduskuntavaalit ja eurovaalit, niin sopii esittää sen kysymyksen, että kuinka relevantit nämä kesägallupit nyt on, kuinka paljon ihmiset nyt ovat oikeasti sitten vaivanneet päätänsä näillä gallup-asioilla. Että kyllä nyt tässä itse sanoisin, että nämä tulevat gallupit nyt sitten kertovat enemmän sitä politiikan pelin henkeä nyt jo tämän viikon ja sitten seuraavat, että jäädään seuraamaan niitä. Mutta yksi huolestuttava asia siellä on, tai siis keskustapuolueen kannalta huolestuttava asia on keskustapuolueen kannatus.
Suomen Keskusta, joo. Ja siitä on monet kantaneet huolta jopa ei-keskustalaiset. Ja varsinkin siinä mielessä, että no, miten mä nyt sen sanoisin. Keskustallehan on tehty hallituksessa sellaista roolia, että se olisi siellä nyt vahtis, ettei vihervasemmisto pääse tekemään pöliä päätöksiä. Tämmöistä rooliakin on keskustalle ulkopuolelta sälytetty. Ja vähän ehkä sieltä sisältäkin on vähän annettu sellaista viestiä osittain.
Niin, se on tavallaan, niin kuin keskusta on, niin kuin, oli niin kauhean vaikean tilanteen edessä nyt mennessään tuohon hallitukseen, että ymmärrän varsin hyvin sen, että kun Sipilän linja oli niin kuin keskustalaisessa poliittisessa historiassa siis oikeistolaisempi linja kuin mihin puolueessa oltiin totuttu, niin se oli hankala asia puolueelle ja puolue menetti tietysti pääministerin vastuun takia ja kovien leikkausten takia äänestäjiä. Mutta sitten ne, jotka jäi sinne puolueeseen, niin sittenhän voisi olettaa, että ne, jotka ovat äänestäneet keskustaa, niin ovat sitten enemmän sitten kuitenkin sillä Sipilän linjalla. Eli niin. Onko tässä nyt sitten tavallaan, kun mentiin tähän hallitukseen, niin sitten onko keskusta sitten tavallaan pettänyt juuri ne, jotka äänestivät puoluetta näissä vaaleissa, että kun mentiin nyt tähän punamultahallitukseen, joka sitten tekee vasemmistolaisempaa politiikkaa kuin tuo Sipilän hallitus teki.
Se on erittäin,
niin.
erittäin hyvä kysymys, ja se varmaan vaatii tutkimusta ennen kuin siihen saadaan vastaus, mutta kyllähän jotenkin tavallaan mä näin siellä keskustan kannatuksessa kuitenkin potentiaalia. Ja kun miettii sitten esimerkiksi perussuomalaisten suuntaan, että tässähän tuli semmoinenkin, tai ylipäätään niin sanottujen porvaripuolueiden suuntaan, tässähän tuli semmoinenkin ehdotus, että tuolle Rinteen hallitukselle vaihtoehto. Sari Essayah sanoi tuolla kristillisdemokraattien kesäkokouksessa, että voitaisiin tehdä perussuomalaisten kokoomuksen keskustan ja kristillisten muodostama yhteishallitus.
Kyllä, joka olisi enemmistöhallitus. Joka,
niin, että kun sanotaan, että ei ole mukaan vaihtoehtoja, mutta tämähän kyllä nyt sitten myös kokoomuslaiset osittain tyrmäsivät tätä, koska heillä on edelleen se arvojuopa suhteessa perussuomalaisiin monissa asioissa, eniten ehkä EU-kysymyksissä.
No se on kyllä juuri näin, että jos nyt ajattelee, että miten näissä puolueissa ajatellaan niin kuin Suomen paikkaa osana maailmaa, niin eihän se voisi mennä niin kuin pahemmin eri suuntiin, että tässä on niin kuin räikeä ristiriita.
Ja kyllähän se ristiriita syntyy. Tuohon keskustasta voidaan puhua lisää, mutta että jos mietitään tätä perussuomalaisten tilannetta tällä hetkellä, niin kyllähän se puolueen populistisuus nyt on niin kuin kärjistyy koko ajan. Ja siellä on niin kuin jotenkin hirveän huolestuttavaa keskustelua nyt käyty. Meillä oli tässä kesällä tämä perussuomalaisten kesäleirijuttu. Siellä oli ammuskeltu kuvia.
Niitä, mikä leiri se nyt olikaan? Siis siellä oli jotain perussuomalaisia.
Mukana,
siis.
Okei, no joo. Nyt ja siitä tuli varoitus yhdelle kuitenkin perussuomalaiselle, jonka nimeä ei sitten mainittu. Perussuomalaiset antoi sisäisen varoituksen. Okei, sitten on koko ajan niin kuin lisääntyy tämmöinen retoriikka, jopa puheenjohtajan puhe väestön vaihdosta, joka on niin kuin todella niin kuin tähän vanhaan tavallaan rotuetninen alkuperäkulttuuri. Nyt puhutaan sitten väestön vaihdosta, ikään kuin se olisi kaksi eri väestöä, jotka vaihtuu, mitä pidetään hyvin niin kuin tavallaan vaarallisenakin puheena. Sitten koko ajan tämmöinen termi kesällä on ollut kovasti esillä kuin maalittaminen. Ja perussuomalaisia nimenomaan monissa eri keississä syytetty siitä, että he nostaa jonkun yksittäisen toimijan, jopa puheenjohtaja nostaa yksittäisen toimijan ja jakaa siitä hänestä sitten negatiivisen viestin sosiaalisessa mediassa ja sitten tämän puheenjohtajan laaja kannattajajoukko alkaa pommittaa.
Käy kimppuun.
Eli Ja nyt on, tämä mikä mua erityisesti nyt huolestuttaa on se, että nythän on, mitä tämä nyt tarkoittaa, kun meillä on 4 kansanedustajaa tällä hetkellä tutkinnassa puheistaan. Mm. Siellä on
Päivi Räsänen, Hussein Al-Tae, sitten on Sebastian Tynkkynen ja sitten oli tämä eduskuntapuhe, tämä puhe vieraslajeista, Juha Mäenpää tapaus.
Tehostetaan vieraslajien torjuntaa. Ja tässä on nyt semmoinen juttu, että vähän alkaa näyttää siltä, että Jussi Halla-aho on todennut, että Mäenpään tapaus ei tule etenemään, koska perussuomalaiset ei anna sen edetä. Eli siihen tarvittaisiin 5/6 määräenemmistö eduskunnassa, jotta syytesuoja poistuisi.
Kyllä.
Ja Halla-aho on todennut yksiselitteisesti, että ei tule tapahtumaan. Ja muutenkin koko tämä vihapuhe, miten hän nyt sanoisi, että poliisien ei pitäisi vahtia sitä vihapuhetta, vaan pitäisi vahtia jotain ihan muuta. Ja tavallaan on sieltä puolueesta tullut myös tämä esimerkiksi kiihottaminen kansanryhmää vastaan pykälän poistaminen.
Mutta tarkoittaako tämä nyt sitä, siis tämähän on tietysti tämä kansanedustajan syytesuoja, niin se on tietysti tärkeä juttu, että se on olemassa. Sille on perustelunsa ehdottomasti, mutta sen takia on olemassa tämmöinen menettely, jossa 5/6 enemmistöllä eduskunta voi sitten kuitenkin purkaa tämän syytesuojan ja tapaus voi edetä, jos syyttäjä on sitä mieltä, että on syytä edetä. Mutta että nyt jos perussuomalaiset vastustaa tätä Mäenpään tapausta tai sen syytesuojan purkua, niin johtaako tämä sitten siihen, että eduskunnan suuressa salissa ei tarvitse välittää esimerkiksi kiihottamisesta kansanryhmää vastaan pykälästä, mutta taas salin ulkopuolella pitää huomioida
No niin, siellä sitten voi poliisi ottaa asioita tutkittavaksi, mutta salissa voi puhua näköjään näin kärjestetysti ilmaisesti mitä vaan.
Tämähän on äärimmäisen mielenkiintoinen periaatteellinen kysymys. Hullunkuriselta asetelmalta.
No siis kun yleensä on ajateltu näin, että eduskunnan salissa puhutaan erityisen arvokkaasti ja kunnioittavasti. Mm. Ja tämä on varmaan se eduskunnan niin kuin ohjeistuskin kansanedustajille. Mutta jos tilanne menee tähän, että yksi poliittinen puolue tai joku ryhmä siellä eduskunnassa voi estää niin kuin asian viemisen
jos
eteenpäin.
Jos
kannatusta on 5/6.
Vähintään.
Että kehotan kansalaisia seuraamaan eduskuntakeskusteluja nyt syksyn aikana erityisen tarkkaavaisesti.
No odotetaan nyt, että mitä tuossa nyt tapahtuu. Mutta tietysti jos Halla-aho on näin todennut, että he eivät aio tätä tukea, niin sitten
hän on sen ihan selvästi
haastattelussa
sanonut, kyllä. Että se on selvää, että se ei tule etenemään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, puheet päreiksi tuokio ja Politiikkaradio täällä, toimittaja Pajunen, dosentti Heikkinen analysoivat politiikan puheita. No joo, tuosta keskustan puheenjohtaja kisasta varmaan, pitikö siitä vielä muutama
sanotaan
sana?
Sanotaan siitä muutama sana, se on kiinnostava. Joo, sehän on, siis yleinen valitusvirsi on ollut, että ei saada eroja Kaikkosen ja Kulmunin välille näissä keskusteluissa. Hän on käyneet laajan kiertueen ja on katsonut itsekin pari keskustelua. Mutta sitten heillähän on julkaisseet myös omat ohjelmansa. Keskustan Kaikkonen, tie ja teesit, tämmöinen pamfletti löytyy netistä. Käykää ihmeessä lukemaan.
Tie ja teesit.
Keskustan Kaikkonen, tie ja teesit. Se oli erittäin kiinnostava. Esimerkiksi hänen suhteensa Väyryseen tai Virolaiseen oli siellä todella mio. Hän toivoisi, että Väyrynen palaisi keskustan jäseneksi ja saisi kunniakkaan lopun hänen poliittisen uransa. Aha. Ja Virolaisesta hän sanoi, että hän aina on nimennyt Jussin esikuvakseen, vaikka ei yleensä tämän tyyppistä esikuva-ajattelusta tykkääkään. Jussi oli kansanomainen ja ihmisläheinen poliitikko. Hänellä oli huikea huumorintaju, mitä hän ei piilotellut. Ja hän oli myös merkittävä karjalainen heimopäällikkö. Musta tätä eroja löytyy siitä, kun katsoo, että keneen nämä ihmiset vetoaa. Kun nimittäin toi Katri Kulmuni vetoaa Ahti Pekkalaan.
Aha.
Täällä.
Okei.
Okay. Vanha viisas edesmennyt keskustapoliitikko. Keskustan tilanne on huono, tästä pystymme nousemaan. Ja muistakaa siskot ja veljet, tämä on sitaatti Pekkalalta. Koskaan tilanne ei ole niin paha, ettei se myöskään ole niin hyvä kuin oletamme tai pelkäämme. Tässä oli jotain viekkautta. Niin, Maalaisliittoon hän myös vetosi. Keskustasta Maalaisliitto on poliittisessa toiminnassa viekas ja taitava, ja keskustasta pitää tehdä viekas ja taitava. Mm. Tämä on Kulmunin teesi. Kulmunin nämä jutut, hänellä on tämmöinen 100 päivän ohjelma. Tämä oli Toivon liike, oli hänen dokumenttinsa nimi. Keskustan 100 päivän ohjelma. 100 päivän aikana kerättäisiin ideoita, perustettaisiin työryhmiä, tehtäisiin taustaselvityksiä, tehtäisiin kenttäkyselyä, ja hän tekisi sitten oman arvionsa 100 päivän jälkeen, että miten keskustaa pitää eteenpäin. Ja viestintä on erityisen tärkeä. Viestintää rakennetaan laajalla kärjellä. Meistä jokainen on keskustan käyntikortti. Ja uudistetaan somenäkyvyys. Jänniä juttuja.
Muistatko, kuka toteutti 100 päivän ohjelmaa?
Kuka se?
Juha
Sipilä. Että kyllä tässä niin kuin, mun mielestä, jos toimittajat ei löydä eroja, niin kannattaa lukea noita heidän tavallaan niin kuin näitä vaalitekstejään. Kyllä sieltä löytyy jänniä eroja.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No joo, jäädään odottelemaan, että se on sitten ensi viikon loppuna, kun tiedetään, kumpi nousee keskustan tulevaksi puheenjohtajaksi, Antti Kaikkonen vai Katri Kulmuni.
Kyllä, menestystä
molemmille. Tässähän tuo eduskunnasta pudonnut Juha Rehula, joka on kovasti nyt myöskin pettynyt politiikkaan ja moniin niihin ihmisiin politiikassa, joita hän luuli omiksi ystävikseen, kun putoamisen jälkeen yhteydenpito hiljeni tyystin, niin hän antoi tässä lausuntoa keskustalle ja neuvoi ikään kuin, että ettei sen pitäisi toimia hallituksessa jotenkin niin vastuullisesti. Tähän tyyliin sanottu, että
vastuuttomampaa toimintaa.
mitä Rehula tällä nyt oikein sitten tarkoittaa, mutta ilmeisesti hän viittasi niin kuin tähän Mika Lintilään tavallaan, että hän nyt ei toimisi välttämättä niin kuin julkisuudessa niin kauhean ikään kuin vastuullisena tästä koko hallituksen ikään kuin toimintakyvystä, että se olisi semmoinen rooli, joka kuuluu se, että se on nimenomaan pääministerin rooli. Antti Rinteen pitää toimia.
Ja liittyy se tähän, mitä oppositio on niin kuin vaatinut keskustalta, että pitää se järkevä talouspolitiikan linja, mikä oli edellisellä hallituksella. Lintilä on tavallaan niin kuin sen takuumiehenä siellä.
Kyllä.
Tämä on jännä juttu, mutta tietysti sitten kun aina mietitään eduskunnasta pudonneiden kokeneiden poliitikkojen lausuntoja, niin siinä pitää miettiä aina sekin konteksti, että hän on eduskunnasta pudonnut pitkäaikainen poliitikko.
Joo, ehdottomasti. Terveiset Juhalle vaan ja voimia nythän sinne Hollolan suuntaan.
Nythän tuli semmoinen MTV-uutisten tiedustelun tulos, että piirihallituksen jäsenissä tämä Kulmuni oli vähän keulassa.
Oli vähän suositumpi.
Joo, mutta se on täytyy muistaa, että se oli 175 vastaajaa. Ja tämä puoluekokoushan kokoontuu lauantaina 7.9. Kouvolassa. Niin sinnehän tulee ne kokousedustajat, jotka oli Sotkamossa vuosi sitten. Mm. Sama porukka. Ja siellä oli 2000 äänestäjää. Sipilähän sai äänivyöden 2053 ääntä Sotkamossa. Että se on pikkasen enemmän kuitenkin porukkaa kuin 175, että emme nyt kauhean suurta painoa pistäisi tolle kyselylle vielä.
No se on totta, juuri näin, että ehdottomasti. Alright, mutta hei, yksi asia. Päivän politiikan sana.
Okei, ja semmoinenkin meillä on.
Kyllä.
Jaa. Onko me ennenkin näitä tehty?
Ja kiitoksia hyvät kuulijat erinomaisista ehdotuksista. Niitä jälleen saimme. Otamme ne nöyrästi vastaan.
Kyllä, ja kuulijat ovat ajan tasalla. Täällä ehdotetaan tietysti Amazonia. Useampikin ehdotus taisi tulla siihen liittyen. Siellähän on, puhutaan, tämä oli jännä, että tämä kielikuva, että keuhkot palaa. Maapallon keuhkot.
Joo, Amazon on maapallon.
Jussi Saarikoski sanoo, että ei perusteluja kaipaa. No ei se varmaan kaipa. Brexittiä tietysti on ehdotettu ja siihen liittyviä. Panokset Britanniassa kovenee.
Joo, se on, tässä on tämmöinenkin ajatus, että siis ehdotetaan tähän liittyen sanaa demokratia.
Okay.
Ikään kuin tavallaan tylsä vastaus, mutta oikeastaan nyt on kysymys perusasioihin palaamisesta, kun seuraamme, mitä tapahtuu Britanniassa Brexitin suhteen.
Mirja Kukkonen ehdottaa perustuslaillista häväistystä. Siis siellähän on nyt erikoinen tilanne, kun hallitus pistää parlamentin jäähylle pitkäksi aikaa.
Joo, on kyllä siis. Ja nimenomaan parlamentarismihan on ollut se, mistä britit ovat olleet ylpeitä.
Nimenomaan. Okei, mutta demokratia tosiaan oli ja Amazon ja
rahapeleistä.
Ai niin, Veikkaus ja rahapelit on ollut kovasti esille.
Kyllä, niiden mainonta. Siis kuuluvatko ne kauppaan vai ei? Sehän nyt on se kysymys ja tässä on ollut siitä uutisia.
Se on mutkikas juttu ja sitten täytyy aina muistaa, että aika monen palkat ja palkkiot tulee rahapelaajilta. Et se on merkittävä julkisen toiminnan rahoittaja. Kyllä, ja Ilkka Lundberg on ajan tasalla, hän ehdottaa liittokierrosta. Nehän on nyt alkaneet käynnissä, eli tuponeuvotteluja, niin kuin ennen vanhaan sanottiin. Ja tähän liittyen Markku Syre ehdottaa myös TES-shoppailua. Postissa on nyt tulossa kai, oliko se peräti lakko,
niin.
Mahdollisten uhkaavien palkanalennusten takia.
Niin, toimenkuvia kirjoitetaan uusiksi ja niin päin pois. No postilla on paljon ongelmia tässä nykytilanteessa, kun on nettikauppaa ja perinteisiä kirjeitä ei lähetetä, mutta paketteja kyllä sitäkin enemmän.
Jari P. Salminen ehdottaa taksilakia ja siitähän on paljon puhuttu jo keväällä. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että edellinen hallitus on päättänyt jotain ja nyt odotetaan, että nykyinen hallitus korjaa. Tätä keskustelua on käyty paljon.
Niin, tämä on aika jännästi tässä sanottu, että tämä oli siis, taksilaki olisi siis lainsäädännön epäonnistumisen Suomen ennätysteko.
Okay.
Se on aika voimakkaasti sanottu, että siitä ei kuulma porsaanreikiä puuttuisi tästä taksilaista.
Tämä oli Jari P. Salmisen näkemys. Sitten puhuttiin jo vähän tuosta, että on huolestuttavia piirteitä tuolla politiikassa, retoriikkaa, kielen kovaa kielenkäyttöä, suoranaisia hyökkäyksiä, tappouhkauksista alkaen, vihjailuja sisäministerin murhaamisestakin näin tuolla somessa. Todella synkkää, mustaa, ikävää meininkiä, niin Tero Levola ehdottaa, että kesän jäljiltä sanoisin, että käytöstavat tai niiden puute. Ei ole poliitikkojen kielenkäyttö aina pysynyt vakana ja arvokkaana. No joo, okei. Poliitikkojen ja sitten on tämä niin kuin tavallaan politiikan seuraajien kielenkäyttö on myös, tai osan porukan kielenkäyttö on aika raakaa.
Järkeä muistutus siitä. Hold your horses.
Kyllä, käytöstavat on hyvä ehdotus. Mutta.
Se ei ole mikään näistä.
Ei se.
Päivän politiikan sana siis.
Mutta meillä on se Brexit siellä ja siellä ehdotetaan istuntojäädytystä. Parlamentti pannaan jäähylle.
Kyllä, 5 viikoksi. Se oli viikoksi. Se kohu, että nimenomaan 5 viikoksi,
nimenomaan,
niin pitkäksi ajaksi.
Olisiko ennen ollut muutaman päivän tekninen tämmöinen
juttu.
Ja sitten meillähän tietysti nyt on ollut eduskunta pitkällä tauolla kanssa.
Sekin on ollut.
Niin.
Istuntotauolla.
Joo, joo. Ja mekin oltu.
Kyllä, itse kukin on ollut tässä tauolla.
Eli eihän meillä jää muuta vaihtoehtoa muuta kuin valita Kaiman, eli Vesa Laistin ehdotus, joka on.
Istuntotauko, se on päivän politiikan sana.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, se on jännä juttu, että joskus Suomessa valitellaan siitä, että kun kansanedustajat ovat istuntotauolla, että olisivat lomalla eivätkä tekisi töitään, ja nyt sitten Britanniassa ollaan huolestuneita siitä, kun se istuntotauko määrätään.
Kyllä sitä vähän vaikea ymmärtää, että hallitus pistää eduskunnan istuntotauolle. Mitä jos Antti Rinne tekisi saman temmun Suomessa?
Niin, se on
tai
kyllä.
Tai yrittäisi.
Mutta muistatko, kun Juha Sipilä, niin hän ei meinannut päästää eduskuntaa kesälomalle, kun piti säätää sotea.
Oli tauko istuntotauoissa.
No joo, lopulta kuitenkin päästiin.
Mutta sotea ei syntynyt. Siihen varmaan palataan tässä syksyn mittaan. Soteenkin.
Näin luulisin. All right. Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.